ኣብ ኤርትራ ብሰንኪ ጉድለት ፅሬት ከባቢ ንዝስዕቡ ሕማማት ንምክልኻል ብደረጃ ኮሚኒቲ ዝነጣጠፍ ፕሮጀክት ጥዕና ብ95 ሚታዊ ውፅኢታዊ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ ዞባ ማእከል ሓላፊ ሓለዋ ጥዕና ዶክተር ተስፋይ ሰሎሞን እቲ ፕሮጀክት ኣብ 88 ዓድታት ከም ዝተፈተነን ብኮሚኒቲ ብዝካየድ ፕሮግራም ፅሬት ከባቢ ክሳብ 60 ሚታዊ ተላገብቲ ሕማማት ምክልኻል ከም ዝከኣል ከም ዘርእየኒ ድምፂ ኣሜሪካ ገሊጹ ኣሎ። ብርሃን ነበርሀ ነዚ ሓፂር ጠብጻብ ልኢኹሎ።
ኣብ ምውሓስ ኣከባብያዊ ጥዕና ብዝተኣሳሰር ኣብ ዝካየዱ ስራሓት ሚኒስትሪ ጥዕና ኣብ ምክልኻል ኣተኪሩ ከም ዝሰርሕን ነዚ ንጥፈታት ንምትግባር ካብ ዝጥቀመሎም ሜላታት ሓደ ኮም ዝሰረቱ ኣከባብያዊ ፅሬት ከም ዝኾነ ሓላፊ ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ማእከል ዶክተር ተስፋይ ሰለሙን ሓቢሩ። ንሱ ኣስዒቡ ኣብ 2008 ኣብ ዓዲ ሃብተስሉስ ኣብ ኣከባብያዊ ፅሬት ብሓፈሻ ኣብ ሽታ ኣልቦ ዓይነ ምድሪ ከዓ ብፍላይ ዘተኮረ ፕሮጀክት ከም ዝጀመረን ውፅኢቱ ተገምጊሙ ከዓ ኣብ 2009 ናብ ካልኦት ዓድታትን ቁሸታትን ከም ዝተኣታተወን በዛ ከዓ 95 ሚእታዊት ብቁፅሪ ከዓ 88 ዓድታት ተጠቀምቲ ናይዚ ሽታ ኣልቦ ዓይነ ምድሪ ከም ዝኾና ገሊጹ። ህዝቢ ናይዘን ዓድታት ሽታ ኣልቦ ዓይነ ምድሪ ክጥቀም ብምጅማሩ ከዓ ምስ ኣከባብያዊ ጥዕና ዝረኣዩ ዝነበሩ ናይ ጥዕና ፀገማት ብውሕዱ ካብ 50-60 ሚእታዊት ከም ዝጎደለ ዶክተር ተስፋይ ወሲኹ ሓቢሩ። ኣብ ዞባ ማእከል ዝበዝሑ ሕማማት ምስ ጉድለት ፅሬት ዝመፁ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ከም ዝኾኑን ነዚ ንምጉዳል ከዓ ብኮም ዝመርሖ ሓበራዊ ወፍሪ ድሕሪ ዓይኒ ምድሪ ምጥቃም ብግቡእ ክሕፀቡ ከም ዝግባእ፣ ከባብያዊ ፅሬት ብምክያድ ካብ ርስሓት ነፃ ንምግባሩ ጓሓፍ ብግቡእ ክጓሓፍ ከም ዘለዎን ዝገልፅ ኣስተምህሮታትን ጎስጓሳትን ከም ዝግበር ነዚ መደብ ንምትግባሩን ሓጋዚ ከም ዝኾነን ዶክተር ተስፋይ ገሊጹ። ነዚ ፕሮጀክት ንምዕዋት ከዓ ምስ ዩኒሴፍ ብሓባር ከም ዝሰርሑን ዩኒሴፍ ሞያዊ ሓገዝን ፋይናንሳዊ ሓገዝን ከም ዝህቦም ጠቐሰ ዶክተር ተስፋይ። ብኣብርኡ ግን ህዝቢ በዓሉ ብንዋቱ ብጉልበቱን ብዓቕሙን ነዚ መደብ ኣብ ምዕዋት ከም ዝነጥፍ ኣረድዩ። እዚ ናይ ዓይኒ ምድሪ ፕሮጀክት ኣብ ርሑቕ ገጠራት ኣድሂቡ ይሰርሕ ከም ዝነበረን ኣብ 2014 ጀሚሩ ግን ኣብተን ከባቢ ኣስመራ ዝርከባ ዓድታት ተኣታትዩ ይስርሓሉ ከም ዘሎን ድሮውን ዓድታት ዳዕሮ ጳውሎስ፣ ዓዲ ንፋስ፣ ዓዲ ሶግዶን ናይዚ መደብ ተጠቀምቲ ከም ዝኾናን ዶክተር ተስፋይ ገሊጹ። ኣብ መወዳእታ ዶክተር ተስፋይ ኣብ 2017 ሙሉእ ብሙሉእ ናይ ተጠቃምነት ዓይኒ ምድሪ ንምርግጋፅ መደብ ወፂኡ ይስርሓሉ ከም ዘሎን ገሊጹ። ምስ ሓላፊ ጥዕና ዞባ ማእከል ዶክተር ተስፋይ ሰለሙን ዝተገብረ ቃለ ምሕትት ብሰፊሑ ኣብ ካልእ ግዜ ክንምለሶ ኢና። ድምፂ ኣሜሪካ ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ።